Y épale. Kaixo, qué ritmo, ¿no?
Bai, 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 horrela.
Kaixo, kaixo.
Gure saioa.
Hori da.
Martxarekin hasi gara.
Épale.
Bai, ni nago hemen estudioan bakar bakarrik dantza egiten ahí, purdiakin, mugitzen.
Ruelega, ere ari gara dantzan, eh? Bueno, ni behintzat bai.
Ipurkat buitzen.
Eh?
Uy, uy, uy.
Uy, uy, uy. Aitor, mosten da de ella.
Vaya. A ver, ¿está ahí?
A ver.
A ver.
Problemas del texto.
A ver, a ver, a ver. Ni informaticaria naiz. Reinicia el dispositivo. Olvida.
Vaya. Esaldiren bat, esan duzu luzea, eta ez dugu entzun, eh?
Bai, bai, eta gainera, entzuleek ez dakite, baina guk dara matzagu ordu bat hemen hitz egiten gure artean, eta funtzionatzen du, eherki. Ez da?
Eta ez da, ez ba, orain, ez duzen didazuek, aixo, bai, aitor, na. FM, laro maika, eta ez da zutatzi.
Bueno, mosten da, eh?
Mozten da, esaldi luzeak egiten dituzuen, dituzunean. Bai, baina, bueno,
bakarrik bi itzekin edo.
Para ikusten.
bueno, ba, Josune, lehen,
bai?
Zer komentatu nahi duzu? Komentatu diguzu zerbait lehen?
Ah, egia da, egia da. Bueno, pues, beste egunean aipatu nuen erakusketaren bat Iruñan dagoena interesgarria. Eta, bueno, ba, autobombo pixka bat egingo dut, ez da igual egokiena. Baina, bueno, euskararen erapenaz ari garen ez, eta, bueno, artea ere sustatzeko, ba, komentatu nahi dizuet, eta bai, entzulei, ba, datorren igandean, abenduaren seian, erakusketa baten, Nafarroako Museoan dagoen erakusketa baten, bisita gidatu egingo dudala euskaraz. Eta artista nafarra bat da, Celia Slava izeneko, eta erakusketaren izena, segurazki ez dut oso ongi esango.
Venga, animo, saio zait.
Venga, bota, bota.
Tebela, edo esango dugu. Eta
a ver,
oso...
errepikatu, favorez, ez dut ondu lertu.
Tebela, frantzesez.
Frantzesez, eta, bueno, oso erakusketa polita eta gainera leku berezi batean dago. Nafarroako Museoa, ez dakizuen, baina aspaldi izan zen Iruñeko ospitale zibila. Baina, bazeukan, ondoan edo barruan kapera bat, kapila bat. Osa, zibila, bueno. Eta kapila hori urteta, pues, izan da biltokia, izan ditu funtzio ezberdinak, eta orain egin dutena izan da desakralizatu nolabait guztiz ez.
Desakralizatu, osea hori, osea ematen bai, du, bueno, ez dakit, zer getatu denan.
Bai, pues zeukan altare bar, retabloa, ohiko figurak eta ohiko, ba ez dakit, ikonografia erlijiosoa eta nolabait egin dute egokitu eta sala hori bihurtu dute erakusketa gela. Eta ba, orain dela urte batzuk egin zuten berrikuntza, bueno, txiki bat museoan, eta sortu zuten olako dinamika bat deitzen dela arte oro garaikidea da, todo el arte contemporáneo, ez? Garaibakoitzan egiten den edo sortzen den, edo biltzen den arte sormena, hori, ba, bildu daitekela erakusketa batean, eta beste urteetako edo mendeetako artearekin nolabait elkarrizketa hori izan, edo dialogoa egin.
Eta
ai, entzuten dut musika oso altua, barkatu. Eta hori, ba, bisita gidatua egingo dut, ez du irango 45 minutu edo irango ditu, doainik da, bakarrik gonbidapena hartu behar da, eta orduak dira. 11:30 eta ez, 11:00 eta 4:00 markatu eta 12:00 eta 4:00.
Vale.
Eta bueno, norbait ez bada ausartzen euskaraz izatea, ba ordu bata eta 4:00 izango du aukera erdarazko bisita bat egongo delako erakusketa berdin horretara.
Baina ez da gauza bera izango.
Hombre, Josunaren bueno... azkenak seguro onenak direla.
Lehenik eta bin, bueno... Josunek egingo du erakuske, bueno, euskaraz, eta gero ja, aste honetan, ze dugu euskaraldia, eta egin claro. Da, euskaraz.
Euskaraz?
Non daude gure belarri prestek.
Bai, baina, bueno, egia da... Bueno, polita da erakusketa, eta gero arreta horretan ikustea, igual kontzeptualki pixka bat zaila izan daiteke, baina bueno, ni saiatuko
naizela.
Saiatuko naizela, ba hori dialogo bat izaten bisitariekin eta nire artean eta artelanekin, ez? Izatea ba elkarrizketa bat eta pues norberak botatzea ikusten da. Batzaio edo ez, ezer ikusten duen, interpretazioak, konpartitzeko une polit bat izan daitekela. Asi que animatu.
Jo, ez polita.
Bueno, aitor, bai, planik duzu iganderako?
Ba, saiatuko naiz. Saiatuko naiz hortik pasatzen. Bai, bai.
Vale, vale. Non dago Nafar... A ver, badakizue nien eizen ezen bengoa, orduan itzaki potente bat daukat. Non dago, justu Deskalzo kalearen... Atzean edo...
Bai, Santo Domingo tizigotzea, hori da, pues, badago hezkuntza departamentua eta parkina, pues, eskailera batzuk eta hor dago museoa, vale, ondoan.
Vale.
Bai, bueno, eta...
Agian...
Gainera orain, pues, ez dakite, nolabait egin dute lehen bat ziren sei bisitari gehienez, bisita bakoitzeko, eta orain... Handitu dute 12ra. Orduan, bueno.
Bueno, agian agertuko nahi sandikan, eh?
Hombre, por eso hartu.
Reserva egin behar dugu edo
pixka bat lehenago agertu eta gonbidapen moduko bat hartu. Sin más, vale, baina. Baina ez ez zerrear.
Vale.
Eskerrik asko.
Vale, entzungo du kanta bat eta gero bueltatuko gara gure lehenengo herriekiekin.
Aquí pasivo.
bihotza duen emakume honek.
Bai, indarra, bai, bueltan gara berriro.
Bai, mentxe gaude berriro. Eta, bueno, prozakekin lotuta, da, bueno, kantaren izena da Prozak Zaporea. Nor izanen da gure urrengo herriekide, Josune?
Bai, ba, gurekin dugu Irantzu Grazia, psikologian lizentziatua, baita ere familia eta bikoteterapian masterra eta lan ezberdinetan ibili izan dena, eta pixkat gehiago kontatzeko agurtuko dugu.
Bai, Arratsaldeon, Irantzu.
Arratsaldeon.
Kaixo, Irantzu.
Kaixo, zer modu zaude?
Ongi etorri.
Ongi etorri. Eta mila esker gurekin egoteagatik.
Hori da, hori da. Bueno, hasteko, nik bi galderatxo egin nahiko nizkizuke. Batetik, nola deskribatuko zenuke orokorrean zure lana? Eta ea uste duzu merezi duen lekua duela edo duena gizartean edo egunerokotasunean, osea psikologiari buruz hitz egiten da normaltasunez edo ez, psikopatologiei buruz hitz egiten da, zer uste duzu?
A ber, ba nire lanari buruz hitz egiteko, bueno, esotan aritzen naizen orain eta goztiarraren zentro batean nabil lanean, eta batez ere umeekin eta nerabeekin lan egiten dut, eta bueno, hori inplikatzen dugu beren familiarekin ere lan egitea, eta edozein zailtasunekin, zailtasun psikologikoak edo batzuetan eskola arazoak ere. Eta psikologiari buruz, nola hitz egiten den, edo, bueno, nik uste dut oraindik normaltasun asko falta dela honen buruz hitz egiteko, batez ere nagusietan, ez? Umeetan badirudi errezagoa dela ez umea psikologoaren gana eramaten dut, edo ez dut eramaten, edo logopedara, badirudi ume guztiak psikologoa jama, ze zaila? Psikologoa
jama, zaila?
eta badirudi hori errezagoa dela, baina ja nagusiagoak garenean eta arazoak ditugunean hori esatea ez da inerraza, eta hori orain nik ez dago normaltasun batean sartuta.
Bai, posible da estigmatizatua egotea pizkat hori batez ere duen artean, psikologiaren beharra sumatzea edo psikologoaren gana joatea.
Bai, badirudi arazo psikologikoak medikalizatu direla asko, ez? Azkenean depresioa edo antsietatea daukagunean, bueno, ez dakigu ere agian hori dela, eta medikuaren eragoaz, eta beraiek medikamenduak ematen dizkigute, eta bueno, horrekin konpontzen gara, edo beti dago normaltasun hori, de, bueno, pasatuko da, edo ba, una mala ratxa eta horrelakoak, eta batzuetan ez da hori gertatzen, batzuetan arazo larriak dira, eta fizikoki eta biologikoki ere kalte egiten dute, eta hori ez daukagu oso barneratuta.
Eta azaltzen aldiguzu zertan datzan, psikologiak eta zer igual ez jakintasunare egon daiteke, ez? Zer pertsona bat nire kostatzen zaite
psikologia
jotzen badu zer topatuko duen, zertan datzan horrek?
Psikologia arlo oso
zabala.
Zabala da bai, eta teoria asko daude, depende ze psikologoaren erasoa zen modu batean edo bestea jorratuko dute, baina, bueno, orokorrean gertatuko dena da beste pertsona hori ezagutzen ez zaituena, eta ikuspegi objektibo bat daukana zuri buruz, ez daude zera, juzgatzeko, ez ezer, entzungo zaituzte, hartuko dute zure kezkak, zure ardurak, eta saiatzen garena da pentsatzeko, normalean arazoak etortzen dira, gure pentsatzeko modua beste zera jorratzeko modu batean bideratzen delako. Orduan pentsatu behar dugu nola aldatu pentsamendu hori, ez? Jarrera aldatzeko. Eta hori zaila da, gure pentsatzeko modua segundu batzuetan gertatzen da bakarrik. Orduan gauza da pizka bat hori bideratzea osasun zure pertsonarentzat edo zure bizitzarentzat osasungarria den beste jarduera batzuk egin ahal izateko. Ze psikologoaren gana joaz jendeak, normalean da, hori bere egunerokotasunean, zaitasun horiek benetan traba alarria direlako. Ez pizkat baizki da delako edo, bueno, beste batzuk agian bai, baina normalean traba garrantzitsuak dauzkate bizitzan. Barkatu, ezken nago pizka bat, oza, ja da, arratzaleko azken ordua, ama berri izan naiz, eta nago supernegatuta.
Ai,
eta
zorionak.
Nago horregatik kostatzen zait pizka bat izak ez eizkit ateratzen gaur.
Bai, lasai. Nik daukat galdera pare bat. A ber, txuri batek esan digu, hori, ansietatea lantzen duzu zure lanean, eta, bueno, nik adibidez esan ditut, ez dakit nola esaten da euskaraz, bueno, atake pare bat, eta konturatu naiz, ze nik, bueno, nik hitz egiten dut nire, esan, nik, bueno, nahiko irekita naiz, eta hitz egiten dut horri buruz, eta bakarrik hitz egitea jendearekin laguntzen du pila bat, osea, eta gainera konturatu naiz zenbat jendea dagoen, osea, zenbat jendeak dauka ansietatea.
Bai.
Osea, zuk adibidez, jakin nahi nuke, ba, pixka zure ikuspuntu horrekin lotuta ansietatearekin, eta nola adibidez, bueno, imaginatzen dut, garai hontan ere, ezin gara etxetik atera, ezin dugu ez ere egin, eta ez dakit, imaginatzen dut, jendea gero eta ansietate gehiago daukala.
Bai, gainera, pasaren egunean atera zen ikerketa bat, non esaten zuen ansietatea, 25% gehiago dela pandemia garai hauetan.
Ah, bai, jo.
Así que, bai, asko hasi da antzitatea, bueno, normala da.
Ba, eta gainera, esan duzuna, esan plan, hori, ez da, bat ere erresaitz egitea horri buruz, baina laguntzen da, pila, eta ez dakit nola saltzea, baina dago benetan, osea, nik konturatu naiz nire inguruan jende asko en plan, ni ere bai, nik ere izan nituen atake pare bat, eta jendeak hori beti agian da azken boladan edo hola, eta bueno, nik konturatzen ari naiz antzietaterekin biziko naiz nire bizitza osoa.
Normalean antzietatea antzietate atake horiek agertzen direnean badaramagu hainbat denbora jabetean normalean antzietatearekin barruan, ez? Eta estresarekin normalean oso erlazionatuta daude eta batean, bueno, gorputzak ezin du gehiago eta azaleratzen du modu horretan, eh? Hori da. Eta
bai. Ez, jakin nahi noen, nik ere sentitu izan dut noizbait olako broteren bat, baina orokorrean entzuleentzat zeintzuk dira antsitatearen ezaugarriak edo nola identifikatu, baina zintuan moztu nahi, barkatu.
Ez, bai, lasai. Ez, pizka bat antsitatearen sintomak dira nabarmenena ez edo lehenago nabaritzen den hori, urduri egotearen sentsazio generala, urduri denbora guztian, ez? Tentsio horrekin. Batzuetan ere arriskuan gaudenaren sentsazioa ere, berehala arrisku batekin topatu garena jarreko zera sentsazio hori edo bueno, bihotz taupaden azkarpen hori, ez? Arnaz egitea zailtzen zaigu, izerdi gehiago izan ohi dugu, hoiek dira agian gehiago atake hoiek izaten ari garen atake hoietan, eh? Gero ahultasunaz nabaritzen dugu batzuetan edo nekea, arreta mantentzeko arazoak, edo ardura hori ez den beste gauza batean arreta mantentzeko arazoak izaten ditugu, lo egiteko arazoak, urdaietzetako arazoak, zerriago.
Osa, ni adibidez, nire kasuan, konturatu naiz, bueno, nik izan dituen bi atake, bakarrik. Ta gero, bueno, ondo nago, edo, bueno, bestakit, ja, kontrolatzen dudala, ala, bueno, ez dakit, baina orain ondo nago. Baina, konturatu naiz, ni hori, urdurtasuna, edo olako sensazioa, nik izan nuen, nire bizitza osoan, ze, txikian nengoenean izan dituen dolores interkostales. Eta, insomnio, eta bai. Gauza asko, eta bueno, hori esan duzuna, azken finean zure gorputzak, esaten du, hasta aquí. Baina hori, eta orduan, galdera da, oza, txikietatik azten da olako antzietatea? Oza, umetxoek ere badaukate antzietaterik, edo da bakarrik helduaren kontua?
Ez, que ba. A ber, normalean gertatu da, ez dakit asko gustatzen zaidan esango duen hau, baina bueno, izateko, azkenean izateko forma bat bihurtzen da. Eta ez da, baina bihurtzen da. Pentsatu, antzitatea dela, zera, ardura oso handiak izatea, oso maiz, eta denboran oso iraunkorrak. Eta pentsatzen badugu zer nolako bizimodua eramaten dugun, beti alde batetik bestera, beti korrika, nola gu gure aurrei hori ere
erakutzen
diegun, ez? Benga, gozaldu azkar ikastola behar gara, ez gara elzen, benga, ez gara jantzi, vamos, ta, estraskolarrak, ez dakizer bak, inora, mama doa zure bila, gero, bat, bueno, lio bat da. Orduan, hoiek aurrak ere oso txikitatik hori bizi izaten dute, eta gero hori bai izateko forma bat izan daiteke, zera obsesiboagoak. Orduan, bat batean obsesio gehiago dauzkaten, ez obsesio trastorno moduan, baizik eta bueno, hori izaeraren raso hori nabarmenagoa daukaten aurrak ere arduratzen dira askoz gehiago, eta horrek eramaten du antzietatea izatera. Eta zuk esan duzuna, normalean, bueno, txarto lo egiten du, baina beti egin dut lo txarto, edo, ez, bueno, pertsona urduria naiz. Bueno, bai, nola esaten da, gaztelera esaten da, los nervios me atakan al estómago.
Claro. Nik ere, oza, nire bizitzan adibidez, kendu ditut gauza asko, ze konturatu naiz, bat batean, eneukan denbora libre, eta hori, oza, handi etorri zen nire antzietatea, edo nire agobio, ez dakit nola esatea.
Bai.
Oso garrantzitsua da hori ere, ez dakit zure denbora izatea, eta hori, lasaitasun pixkat sartzea zure bizitzan.
Egia esan, bai, nik uste dut hori oso infrabaloratuta dagoela, ez? Multitarea gara. Lanetik gimnaziora, gimnaziotik erosketak egitera, erosketak egitetik afaldu, eta badirudi gaua gehiagatzen dela, eta oraindik gauzak egiteke dauzkazula. Eta ez dugu kontuan hartzen hori denbora niretzako nik nahi dudan egiteko asko gertatzen zaigu kontsultan galdetzea zer gustatzen zaizu egitea, batez ere helduei, aurrak argiago daukate hau, baina zer gustatzen zaizu egitea? Ez dakit, bueno, eske ez du denborarik, eta horrelakoak oso maiz gertatzen dira.
Bai, egia da. Bai, hori, umetxoek agian, badakite gu baino bezer zer den bere zer gutzatzen zaien, azken finean. Guk ez, claro. Ez ditu, guk ez dugulako denborarik ez ere egiteko, jo.
Hori da.
Vale, a ver...
Niko, anu, kantera bat, irantzu, orain ikusi dugu hori, ez? Nola daukagu naskota normalizatuta eta kontxeatzen dugun, bai antzietatea edo beste, psikopatologia edo egoera asko, dauzkagu normalizatuta eta gure izagaren parte dira, direla uste dugu, gure entzule batek, ahi bidez, eta... Inoiz, psikologoarena ba, ikusi badu, ba, mesfidantzaz edo, nola gomendatuko zenukezuk? Pausoa ematea, azkenean, badaude 11 eskola ezberdin, ez? 11 pentsamendu ezberdin psikologia barruan. Nola izango zen lehenengo pauso hori psikologo batekin inoiz egon ez den pertsona batentzat, baina igual beharra sumatzen duena, hitz egin dugunagatik?
Nire ustez bilatu dezake informazioa interneten bada, bueno, baina normalean beti norbaitek ezagutzen du psikologoren batek edo bestela medikuari galdetu aldiozu edo bueno, besterik ez baduzu seguro interneten bilatzea, baina nik esango nukena batez ere da, justo psikologian esan duzuna, ez? Hainbeste teoria daude eta hainbeste, osea, profesional guztiak oso desberdinak dira eta korriente desberdinak daude. Orduan nik esango nukena batez ere da psikologo baten bada baten gana basoaz eta bueno, dena delakoa, ez duzu enkajatzen, ez zaizu gustatzen, berak esaten duena, edo nola berak bueltatzen dizkizun zure pentsamenduak, edo zure erantzunak ez bazaizu gustatu, ez bazaizu gustatzen, bilatu beste bat.
Beste batera.
Ez dago arazorik horretarako, osea, daude 2000 profesional desberdin, eta guztiok gaude berdinerako, guztiok lagunduko dugu modu batean edo bestean, baina batzuetan gertatzen da hori, eske ba beitu oso pertsonala da, ez? Ba, nire gauzak dira, nire beldurrak, nire batzuetan ez diozu hori inori kontatu ere, ez zure konfiantzasko pertsonari ere. Bueno. Erlazio hori ona izan behar da eta lehendabizikoa da erlazio hori ona izatea. Orduan horrekin erlazioa ez badaukazu, bilatu beste bat, ez dago arazorik. Baina ez esan, claro. Paso, joan nintzen behin eta ba, ez zait gustatzen. Eta gero yeah. Oso garrantzitsua da jakitea ere, psikologaren gana, zoazenean, justo zure bizitzako arloetatik zaienetarikoetan sartuko zaretela. Orduan ez da erosoa. Osea, esoa psikologoaren gana ondo pasatzeko. Normalean txarto pasatzen duzu. Eta hori jakin behar duzu ere, bestela ere, zera, erretzazo momentuak gertatzen dira, ez? Nik ez dut honetan sartu nahi, nik hau ez dut ikusten, ez dut horretaz hitz egin nahi, orduan jakin behar duzu psikologoaten gana zoazenean, horretzako, oi! Benetan,
Gaur psikologo hitza.
Horrelako gauzak landuko dituzula eta zaila izango dela eta lan egiteko zera grina horrekin joan behar zarela, ez daukagu barita magikorik zendatzeko, ez? Batzuetan ez nahi dut azkar, hau azkar izatea, justo azkarra ez bai izango, sabes? Orduan.
Bueno, baina argi geratzen da ere bai, hori bat, ez dugula dena guk konpondu behar, ez? Gure barruan zerbait ulertzen ez dugunean edo ezin dugunean gehiago ezakigunean zer egin, pues badaudela profesionalak guri entzuteko, ez? Eta nik uste dut hori dela garrantzitsua goraipatzea eta esaten duzuna, ni ados nago, niri gertatu zait, norbaitekin hasi eta ba ez aurkitu nere burua edo gustora edo eta aldatzea, ba, normalagoa dela uste duguna baino, eh?
Bai, bai. Hori argi dago. Eta bai, laguntza eskatzea, normalean ahultasun sintoma bat dela pentsatzen dugu, edo, bueno, horrela, gizartean horrela zabaldu izan da, orduan, ba, horregatik agian ez dugu laguntzarik eskatzen, edo, hori, zuk alduzula pentsatzen duzulako edo dena delakoa, baina bueno, laguntza eskatzea ez dago gaizki. eta batzuetan ezin dugu daukagunarekin, eta
beste ara... behar dugu.
Bai, eta arazo fizikoa gertatu aurretik, ez, hori diabetesarekin adibidez oso ligatuta dago, edo bihotzeko arazoekin, eta normalean, ba, hori, konturatzen gara, pues hori, horrelakoa gertatzen denean.
Bai, berandu denean, ez, eta...
Bai, berandu bai, edo, bueno, hori, min fizikoak dauzagunean, eta gero horiek ere atzera buelta dik ez daukatenean.
Vale,
ba, oso ongi etorri zaigu, ez? Oso ongi etorri zaigu, pizkate refreskatzea.
Bai, bai, oso interesgarria, eta eskatik asko, ba, normaltasunez, urbiltzea gatik gai hau.
Bai, mila esker.
Eta zure egunerokotasuan tartetxo bat eskaintza gatik guri. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.
Venga, agur.
Ba, ezagutzen ez.
Bueno, ezagutzen ez, bueno, bere musika. Ahi, ze, asko gustatzen zait, hau.
Bai, bai, oso, bai. Aizan dugun elkarrizketa irantzurekin, ze interesgarria.
Bai, eske hori, ez dugu, bueno, gizarteak ez du onartzen, edo oraindik ez du onartzen, ba, arazo, edo... Gaizotasun ez dira bakarrik fisiko, baina...
Baina, bueno, bai, esaten, eta gizartea gu gara, eta gure gatik hasi gara pausotxo hori ematen, ez? Ez da oso ikoa psikologia zitzegitea horrela normaltasunez. Nik uste dut aurrera pauso bat dela gaukoa.
Ba, ez gainera hori, ba, joaten nahi psikologaren gana, eta, ai ba, eta hori, eta...
Ze arazo larria izan behar duen honek, ez, azken, ez?
Bai.
Baina, bai. Ba, bueno, hor, ba, oso interesgarri izan da, baina badugu hor, banuen nik ere beste kontutxo bat komentatzeko.
A ber.
Ba, aki zuen nik, bueno, hausnarketa bat ekarriko dut ona, zuekin hitz egiteko. Aki zuen nik Argentinarekin harremana dudala, ez, lagunak ditut Argentinan, ba, sin más, bizitzako kontuengatik.
Oi, zenbat misterio.
bueno, ez da ezer, sin más, Argentinara joatea.
Egingo dugu programa bat horrekin lotuta, baina hori da beste kontua.
Bai. bai, baina kontua da, bueno, azkenaldia bakizu izan da Argentinan. Buf, Maradona zendu da eta
Zaigun Maradona.
Hori da, bai, eta badirudi izan dela, vamos, joan da, jainko bat joan da askorentzat.
Bai. Eta
tokatu zait hitz egitea asko, bueno, ba, hango lagun batzuekin, eta ba, kizue, ba, WhatsApp taldeetan, eta irudiak, eta bere figura goraipatzen, ez, eta guzti hori, eta zeinen garrantzitsua izan den, mundurako eta batez ere Argentinarako eta bueno, hainbat kontu, ez? Baina aldi berean egon da hor polemika bat, izan ere bueno, Maradonak badu bere alde iluna, ez? Eta jakina da eta publikoa da, adibidez, bere beste gauza batzuen artean emazteari tratu txarrak egin zizkiola eta bueno, beste hainbat gauza egin dituela, baina batez ere hori, ez? Eta hori.
Ba, nik ez nekien. Bueno, egia da, niretzat, a ber, ez da figura ez ezaguna, baina nik ez dut idolotzat, ez dut, o sea, kirola ez dut jarraitzen, orduan, niretzat da beste kirolari bat, normala,
o sea. Baina, bai.
Baina bitxia, bai, kontatu gehiago aitorra, a ber.
Bai, ez, niri burua etorri zaita, izan ere, azken egunotan, ba, polemika izan da, ez, batez ere, ba, hainbat ba pertsonalitatek, ez? Eta bueno, ba politika partido ezkertiarreko pertsonak, ala nola Arnaldo Otegi edo lako jendeak edo ezakit kazetariak edo ba asko goraipatu dute Maradonaren irudia eta izan dira beste normala den bezala, izan dira ahotsak horren kontra, ez? Adibidez, mugimendu feministan, ez? Eta ba ezin dela goraipatu, bale, oso futbolari ona zen.
Bai, baina ezin dugu astu beste kontua ez da ere.
Ezaket, artean baloi bat sartzeak ez dizu beste egindako beste guztia salbatzen, ez?
Bai.
Eta matxismoa eta bortxaketa eta indarkeria orokorrean ezin dela heroikoa bihurtu.
Bai,
Bai. Hori zure pertsonaren zati bat da.
Eta niretzat, etzen, bueno, kirolari on bat zen, bai, agian futbolari ona zen, baina nik ez dut uste adibi ona on bat denik.
Hombre, bizitza osasun garriaren adibide dituzte ez dela. Pero ya, o sea,
baina eske futbolaren munduan barkatu esatea, baina ez dakit, orokorrean uste dut oso erraz bihurtzen direla heroiak, ez, eta idoloak jendearentzat.
Yeah.
Baina ez dakit, ez duela zer ikusirik beraien bizitza gure eguneroko bizitzarekin, ez?
Bai, ez, yeah. Oza, ez dugu ez ikusirik.
Oza, lan mota hori eta, bueno, eta negozio hori eta, bueno, ez dakit.
Bai,
bueno,
eta...
Pero, joan zaigu. Orte,
bai, hori da, baina kontu zibili barga da idoloekin, ez? Hor, bada, zaldi bat, kill your idol, eta, bueno, ba, ongi dago disfrutatzea futbolari batek eta futbola gustatzen bazaizu, ba, disfrutatzea sartu duen golaz, ba, zergatik ez, baina jakin behar da, goraipatzen dugun eta pertsonaia bero osotasunean ulertu behar dela. Eta hor, pixka eta baitzeko hor ikusi dugu ez, adibidez, Jule Goikoetxeak bota zuen txio bat, eta saiatuko naiz pixka euskaratzen hola albuelo, baina esaten zuen ez, adibidez, ba, eta niretzat izan da hausnarketa potentea ez, nola adibidez ba nazi bat edo fasista bat dena bihurtzen dugun gure aurkakoa, ba haiek ere gizonezkoen kontra zerrako eta ikusten dugunean gizonezko bat dela hori bat tratu txarrak egiten dituela, misoginoa eta ikusten dela sin más akats bat bezala, ez? Edo alde, eta hori dela, ez? Ba gizarteak ba violentzia, ez? Violentziaren irudi bat.
Eta nik ere esango nuke igual askotan hitz egiten dela emakumeek, bueno, askotan ez hitz egin beharko litzateke gehiago, ez? Baina emakumeek jasaten dutela indarkeria, baina ez da hitz egiten indarkeria hori eragiten duten gizonezko hoiei buruz. Osea, ez dakigu beraien izenak, ez dakigu zenbatetan indarkeria hori eragin duten, osea, fokoa jartzen da beti emakumeengan. Osea, hori ere
Uy. Legal izan.
Barkatu.
Jarritu beste dezune. Oso ite
uste dut, beste bortxaketa kasuekin gertatu den bezala, bai prentxak eta bai orokorrean hitz egiten hasten garenean eta iritziak botatzen dugunean, nahi gabe edo nahi eta ez dakit emakumeengan jartzen dugula fokoa. Eta bortxatzaileak eta indarkeria egiten dutenak eta hiltzaileak diren gizonezko batzuei inguruan ez dugu hitz egiten hain beste. Eta adibidez hori izan daiteke zuk esandakoarekin lotuta, ez? Hori hitz egin behar dela ere bai alde horretaz, esik bestela ezin dugu aldaketarik egin.
Bai.
Gizartean aurrera pausoak eman.
Revisio hori eta egoera honek erakutsi digu, hori da.
Bai.
Gainera esan duzu, ez? Hiltzela Maradona emakumeen aurkako indarkeria matxistaren kontrako egunean, ez?
Bai.
Hori da, bai.
Ai, eta, ai, bueno.
Lehan titularrak, ez? Titularrak bihurtu zirela, hitz egin zela asko Maradonari buruz.
Hori da.
Titular guztiak.
Pues bueno. Igual, Maradonari buruz igual beste egun batean, ez? Egun horretan nahikoa dugu egun hori...
Bai.
Ez?
Hori da.
Bai, ba, urrengo abeslaria bai adibide bat zen. Adibide bat zen.
Bai.
Gure gure urrengo herriekide bezala, gaur gurekin Sonia Ontoria del Cura dago, elako arduraduna, zerbitzu publikoetan, bueno, zerbitzu publikoetako arduraduna, eta gurekin dago. Arratsaldeon, Sonia, zer moduz?
Arratsaldeon, bai, ongi eta zuek.
Kaixo, Sonia.
Oso,
ongi etorri.
Ongi etorri herriekidera. Bueno, azteko, bueno, laburtuko diguzu pixka bat zure inkizuna sindikatuan?
Bueno, bada? ni naiz zerbitzu publikatako arduraduna, guk gure sindikatuan esaten dugunean zerbitzu publikoetako federazioa edo ez da bakarrik arlo publikoa, baizik eta privatizatuta dagoena, baina guk uste dugu publiko izan behar dela. Hau da, soziosanitario, eskuartze soziala, klinika pribatuak, eta arlo publiko guztia, ez da? Osakidetza, hezkuntza, nukleo, bueno, administrazioa esaten duguna, ez da?
Bueno, guda batzuk dituzuean sindikatuan, ez da?
Bai, bai, hori da.
Garai hontan, eh?
Bai.
Bai, a ber, adibidez, bueno, hori da galdera potente bat, eh? Eserita zaude?
Ni nahiago dute oinez eta ibiltzen, eta, a ber, bota.
Vale, bueno, horrekin lotuta, a ber, zer erakutsi diogu krisionek, zure ikuspuntu horrekin lotuta?
Bueno, hori galdera oso erreza da.
Guk bai
genuen, bai, guk bai genuen publikoan, arlo publikoan edo publiko esparrutan arazo struktural bat eta agerian geratu da. Osea, bakarrik hori izan da. Oso erreza da. Guk zamurrizketekin eta privatizazioekin, merkantilizazioekin bai genuen ja arazo struktural bat. Ordun, kostura horiek edo zein momentuan apurtu dezakete, eta hori gertatu da.
Bai, meia da. Bueno, horrekin lotuta ere, bazegoen, bueno, greba bat, Mazazpian, uste dut,
bai.
Bueno,
bai.
Erresidentziako lankidek greba egin zuten, eta pixka bat horrekin, bueno, hori nahi dute, ez da, ba, pixka bat ez privatizatuak izatea.
Hoi da, ez, azken finean, egin dugu bizitzarekin negozio hutsa bat. Hor da, kapitalismoren eredu oso potentea, hori egin dugu, zabe, bizitza bihurtu da negozio hutsa batean. Eta agerian geratu da. Eta hori horrek ekartzen du prekarizazioa bai langileentzat eta bai usuarioentzat ere. Eta guk egin genuenean greba hori, zalatu nahi genuen hori. Osea, azken finean, daramagu urteak esaten bizitza jarri behar dugula erdigunean, baina gero hori ez da ikusten, eta ikusten dena da, zea ba, gure agureak edo gure adinekoak bakarrik bizi dira isolamendu batean, gaizki bere baldintzak oso txarrak dira eta langileen baldintzak ari gehiago.
Bai, eta gainera esaten duguna, osea, nik baita esaten dut, ba, hori azken finean izanen da gure egoera urte batzuk barru. Bueno, eske
hori da.
Osea, jendeak dio, ah, bueno, no, que están los viejos ahí, eta azken finean gu ere horrela bukatuko gara, eta gainera
bueno, eta balkau, baina ez da bakarrik agureak edo ez arlogo guztietan esaten dugunean bizitza erdigunean jarri behar dugula, hor daude ere adintzikikoak, hor daude aterpeak, eskuartze soziala, edo zein momentuan gu ez dakit nola esan, gera gaitezke kanpoan, edo behar dugu medio horiek, ez da bakarrik agureak, osea, ez dira bakarrik agureak, daude hor esparru pillo.
Bai, egia da. Josunek nahi galdera bat duzu edo Aitorrek? Zera?
Bai, diko bat duzu galdera bat.
Bale, Aitor.
Hor, karo, goera honetan, mediku, bai, mediku eta erizainei eta ba, eskatu zaie, ba, sekurako esfortzua eta egin dute, eta goraipatu da, ez, ba, hola, ez dakit, heroiaren edo aurrera atera dutenaren hori, ez? Baina askotan esan izan da, mediku bat ez da heroia izan behar, eduki behar ditu lan baldintza duinak eta aukera izan behar du bere lan ongi aurrera amateko, ez? Zer uste duzu horren inguruan, ez? Piskat, egoera hauetan, ba, heroiak bilatzeare buruz eta horren inguruan.
Bueno, berez heroiak dira. Ze, claro, baldintza horietan lan egitea da oso latza. Ze osunbidea horrean ere, porque egon gara hitz egiten pizka bat nola dauden esparru privatizatuak, ezta? Baina no, osasunbidea administrazio publikoa da eta gauza bera gertatzen da. Osasunbidean adibidez, 150 temporalak dira.
Bai.
Prekarizazio haundia da hori. Haiek bizitzen dira egunero telefono batekin lotuta, ze ez baute hartzen, ez dute lortuko kontraturen bat, geratuko dira zerrendetatik kanpo, haien soldatak murrizketak eduki zituzten bere garaian eta oraindik ez dute berreskuratu. Joan dira pandemia garaian martxoan eta epiari gabe, babestu gabe, eta alde horretatik noski heroiak direla. Baina ez da emateko hori gertatuko dela urrengo abenduaren iruan, ez da emateko medaia bat edo ez dakitzer. Hemen zegoen arazo struktural bat, hori ez da konpondu, ez zen konpondu ez da ere martxoan, eta ez da konponduko orain. Hori da arazoa. Haien baldintzak ez dira ona. Eta gero esaten dute nean, medikoaren falta daude eta ez dakitzer, noski, eske ez dute lan egin nahi olako baldintzetan.
Bai.
Hori da gertatzen ari dena. Eta grau, jasoko dute medaila bat, eta jasoko dituzte, edo jaso zituzten bere garaian, txaloak eta ez dakitzer, baina haien baldintzetan ez dute ikusten. Claro. Haien baldintzetan, ez bakarrik ekonomikoki, eh? Baizik eta lan osasun aldetik, eta hori, zera, nola dauden ere temporalitate hoiekin, eta gauza horiek. Hori gertatzen ari da.
Claro. Bai, bai.
Bai, Josune?
Eta...
Bai, markatu bai.
Bai, bueno, nerea da, beti bezala pixka eta osnarketarekin notuta, eta sandut, orain arte sanduzuenarekin notuta, eba, orain hitz egiten da asko, segurtasuna da garrantzitsuena, eta bar, bueno, ni nazkatuta nago hori entzuteaz, eta txintxo izan bar garela, ez? Txintxo badugula, eta arauak bete, eta ez ergeiago egin ezingo ez dago genu bezala, ez? Eta sindikatu bateko arduradun bezala, eta, bueno, jakinda beste sindikatuak ere badaudela, eta nola ikusten duzu langileengan ikusten duzu horre oraindik dagoela kezka hori biltzekoa eta ezakit talde batean modu ezak kolaboratibo batean lan egitea eskubideen alde edo uste duzu nolabait nolabaiteko ba atzera pausoak eman direla gizarte individualista honetan.
Claro, zer gertatzen da isolamendu honek ez du laguntzen klase ikuspuntu bat edukitzeko. Jarri dute fokoa gure ardura individualki pentsatzen, ezta? Baina guk eduki behar dugu ere ezkertiar puntu bat hor jakiteko kolektiboki zer egin behar dugun eta zer erantzun eman behar dugun, ezta? Eta oso zaila da, egia da, zera, aktibatzea edozein borroka olako isolamenduarekin, bai ere lan arloan zaila da, tele lana eta gauza batzuk, eta jendea ateratzen da lanetik eta joaten da etxera, eta esparru horiek, publiko esparruak galdu dugu, baina beste aldetik nik uste dut dela aukera ederra pixka bat hausnarketa hori egiteko, eta borroka batzuk bultzatzeko eta agerian geratu zen pasaden egunean gure grebarekin, ezta? Zaintzarloan, zer gertatzen ari den, nola gauden, eta da aukera bat ere, olako borroketan ere, pizka bat, konpartitzeko gure arazoak eta ezakit gure zinegoinak, ezta?
Eta... bueno, konponbiderik badago, ez da? Osa, nik uste dut, gainera, Nafarroko gobernuak badauka, hori, osa, egin dezake zerbait.
Nafarroko gobernuak egin dezake asko, ez zerbait. Bai. Baina, gauza bat da, prentza aurrekoak eta zer esaten duten, eta esaten dutenean, ba hori, zerbitzu sozialetan eta publikotan eta osasun bidean zer jarriko duten, eta gero ikusi duguna aurrekontuekin eta hori, ba ez da, hola, osea, azkenean, politika fiskal aldatu behar dute, eta ez baute zerbait egiten horrekin, eta bakarrik partxeak jartzen, ba, arazo estruktural hori jarraituko da.
Eta ez dela konponduko...
Hori da. Hori da.
Eta ja, pizka, tamaitzen joateko, Sonia, ni galdetu da nizun, orain, egoera hontan, gure burbuian, ez, ba, sartu gaituzten, edo, konfinamendu hontatik edo, herritar normalek edo, zer egin dezakegu laguntzeko eta bultzatzeko, ba, hor lehen heroi deitu ditugun ba pertsonai, baina heroi izan nahi ez duten eta ba lan baldintza duinak izan nahi dituzten pertsona guztiei, ez? Laguntzeko.
Bueno, ba nik uste dut hori ere garbi dago, eta da antolakuntza eta borroka. Ez dago besterik. Ze bestela ematen du hemen ez dela ezer gertatzen. Baina badaude grebak, badaude elkarretaratzeak, badaude maniak, badago ere hausnarketa kolektibo bat, eta hori ba aukera bat gauzak aldatzeko, urrengo larun batean adibidez, karta sozialetik badago deialdi bat, joateko mani batera, aurrekontuen kontra, aurtengo aurrekontuen kontra, badaude zenbait esparrutan non lan egiteko, guk daukagu gure sindikatoa irekita edo norrentzat, ze militantzia hori behar dugu eta osnarketa kolektibo hori behar dugu, eta bueno, aukerak badaude eta borrokak eta arazoak badaude denok elkartzeko.
Bale, ba, eskerrik asko, Sonia. Ba, denbora usten zegatik, oso interesgarri izan da, elkarrizketa.
Zuei.
Eta zorte hon, zuen lanarekin.
Eta gure borrokekin.
Bai, bai. Gure borrokekin, borroka kolektiba delako.
Bai.
Bueno,
mirena. Mi esker.
Venga, aio.
Agur.
Eta hori izan da gure gaurko saioa.
Hori da. Ba, interesgarria, polita, eta, bueno, beste aste batez, eta horrengo astelenean gehiago, ez da?
Bai.
Hausnarketa egiteko ainakoa, bai, ez?
Bai. Bai, izan ditugu, bai, intensoa izan da. Bai,
eski, denbora, ala ere... beti denbora gutxi, beti motza egiten zaigu.
Ba, bai, jo, bai. amaitu aurretik. Gogoratu, zozketa bat eginen dugula, eta adi egon Twitterren, @herriekide, hor zozketatuko dugulako zazki bat, errigorako zazki ekologiko bat. Eta Twitterrik ez baduzue, eta parte hartu nahi baduzue, baita ere, ba, bidalitza alduzue korreo bat, herriekide@eguzki.eusera, zozketan parte
hartzeko. Eta noiz arte egin dezakete parte hartzea?
Abenduak 19an izanen da eguna. Ta horrekin agur esango dugu.
Eskerrik asko, agur.
Agur.